Loraldia abiatu da eta loraldiak baditu hainbat ekimen ezberdin. Batzuk agian iskutuagoan geratzen zaizkigu eta ezaterako horretako bat ekarriko dugu gaurkoan Bilboiria irratira. Loraldia eskolaz hitz egingo dugu. Badira urte batzuk martxan jarri zela eta hainbat ikaslek parte hartzen dute. Urretzentorra ikastolako lagunak batu zaizkigu, izan ere maiatza bukaeran Loraldia eskolak Urretzentorra ikastolako ikaslekin bi antzeslan taularatuko dituzte, batetik liburu magikoa eta bestetik ostikada iraultza eta parranda. 80. hamarkadako pop mugimenduan kokatutako antzeslana dugu. Bueno, proiektu honen inguruan eta ekimen honen inguruan berba egiteko, batetik Gorka batu zaigu.
Kaixo.
Arratsaldeon Gorka eta bestetik Fatima eta Manez ere etorri zaizkigu. Hau, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, lehengo eta behin, Gorka, nik esan dut, agian Loraldiaren ez da hain ekimen ezaguna, Loraldia eskola, batez ere ikastetzei begira egiten delako hezkuntza, ez, hezkuntza mailan, ez? Baina kontaiguzu, Gorka, zer den Loraldia eskola?
Bueno, begira, guk egiten duguna, ja Urretzindorra ikastola, daramagu proiektu honekin, esango nuke, 5 urte baino gehiago, aintzindariak izan ginen, eta proiektu honetan egiten duguna, nik azalduko dizuet DBH-bin egiten duguna, batez ere, da, nik ezagutzen dudala delako ez, baina ere LHZ-en egiten dugu. DBH-bin musikarloan sartzen dugu, eta orduan urte oso batez, euskal musikari lotutako gai bat lantzen dugu, eta horren inguruko antzerki bat lantzen dugu. Adibidez, aurten egon gara musika lantzen, euskal musika marka ezberdinetan, batez ere asko gustatu zaie erroke radikala, ez? Eta hor sortu ziren gauza asko, musika taldeak, abesti asko egon gara ikusten, eta gero bigarren ebaluaziotik aurrera hasi gara zuzenean gidoia, antzeslanaren gidoia lantzen, eta taldetan banatu dira antzesleak, musikariak, abeslariak ere baditugu, eta maiatzan aurkeztuko dugu antzeslan hori prestatzen egon gara.
Bai, hori da, ez? Bi antzeslan aipatu ditut eta gaurkoan ona, DBH-biko lagunak etorri zaizkigu eta hauek hori lantzen ari dira, ostikada, iraultza eta parranda. Zer ikasten ari zarete 80. hamarkadako musika munduaz edo zer kontatzen du antzeslanak? Fatima.
Egia esan, ez dakit asko, baina ikusi duen horrendik gaude ikasten nolakoa zen musika duela ja urte asko, eta pues oso desberdina.
Bai, duela 40 urte, ez horren beste, eh?
Osea, da, garren
hamarkada, bai.
Ziren como punkiak eta pues, ja, como más, como rock eta hori, eta oraina
elektronikoa,
bai,
diferentea.
Bai.
Hori da kontatzen duen Manez antzeslanak edo?
Bai. Osea, larogeiko hamarkada, osea, kontatzen du, hori, musikak, zelako estiloa duen, eta, claro, que gaur egungo musika eta hori, askoz desberdinagoa da, ja, osea, estiloa eta hori guztia ja dena aldatzen du, eta ritmoa eta hori ja kontuan hartuta ja dena aldatu da.
Hala ere, badakit, denok ezaretela aktoreak, asko zaretelako, denak parte hartzen duzuelako, eta taldeka banatzen zarete, zeginkizun daukazue oraingo honetan. Zer egingo duzu ezuek?
Nik egiten dut, laurogeigarren hamarkadoa, Saturno Gaztea, eta pues...
Nolakoa da zure pertsonaia? Gazte bat?
Bai, gazte bat, Saturnon dagoela.
Bueno, bai, horrek ja, esaten dugu...
Bere munduan dagoela.
Despistatua.
Bai, horrela. Eta pues nire beste laguno dira adibidez dago Doremi, dela oso como pesaba así, beti...
Doremi dena jakingo du, ez?
Bueno, Doremi beti, osea, beti esaten du, madre mia, aldoko gara dira, no sé qué... Esa, nahi du beti guztia perfecto atea.
Vale, oiek dira, zuk dituzun estenako, oiek daukasunak, ez? Eta, Manez, zuze, zertan, zer, Zelan daukazu oraingo honetan?
Osa, ni hain irrasta, oraingo rasta naiz, eta...
gaur egunekoa.
Bai, gaur egunekoa,
vale.
Bai.
Vale, beraz, nahazten dira denborak?
Bai, bai.
Daude gazteak eta daude
gaur... Osa, laro egarren amarkadako gazteak, eta gaur eguneko gazteak.
Bai, hori da.
Vale, eta zuzara gaur egunekoa?
Bai, irrasta. Gaur egunekoa, ma, a ber, egia zan kontatzen duena da, ba... ma gaur egungo, bueno, gure pertsonaiak, ma nolakoak izen diren laurogeiko hamarkadan, ez? Eta, klaro, ma gu, oza guk, laurogeiko hamarkadan guk izan ginen, baina guk, klaro, guk orain ja formalagoak gara, ez? Oza, zena, ja, oza, ja ez gara, como, drap eta rolako gauzak egite, oza, guak, como, ja, mas, normal.
Beste talde batzuk ere dira, beste batzuk atretsua egin behar dute, ez?
Bai. Bai, niretzat politena esango nuke hori dela, dena haiek egiten dutela. Gidoia izan ezik, baina egia da ideia, gidoiaren ideia be haiek hautatu zutela. Eta gero ikasleak taldeka banatu dira, haiek hautatutako taldeak izan dira, antzesleak, musikariak, abeslariak, dantzariak, eta bakoitzak egingo du, eukiko du eginkizun bat gero egun horretan. Oraindik egia da hasieran gaudela, ez? Gidoia ja nahiko barneratuta daukate, dantza prest daukate, abesti batzuk ere ja hasi dira orentzuten pasilloetatik, ikastolako pasilloetatik, eta hurrengo astean elkartuko gara talde guztiak, hiru gela gara. Orduan hiru gelak ere elkartuko gara. Bai, bai, eta orduan ja ikusiko dugu zelan doan, zelan geratzen den dena elkarrekin. Eta haiek ere hobeto ikusteko ja antzeslan osoa ikusiko dugu zelan doan.
Orduan beste taldekin oraindik ez duzue harremana askorik izan, ez? Claro, lantzen joan zarete satika. Ez da lehen aldia egiten duzuela hor, beraz badakizu guzti gutxi gorabera nola dagoan funtzionamendua, ez?
Bai, bai.
Bai, aurreko urteetan loraldia eskolaran parte hartu duzue, pastoral bat egin zenuten, ez? Oker espana
bai. Bai.
Pastoral laburtxo bat, ze pastoralak berez luzeak dira.
Ja, bai, bai.
Gaiago goratzen duzu, oso ezberdina izan zen.
Bai, bai, osea, a ber, pastoralan ba bertxoka abesten dute eta gu debatxe bin ba antzesleen ba, osea, antzerki bat egingo dugu. Laroko hamarkadan eta bueno, ba LH zein pastoralean egin genuenean, ba klar bertxoka hasten ginen eta ba batzutan musikaria ba horren inguruan adierazi beharko zuten eta
eta gaia izan zen Bilboko Uholdeen gaia gainera
oraingo honetan 20. hamarkadakoa ere, 83koa. Hori ere ikasi zenuten, ez?
Bai, bai.
Bueno, personajeak, ez dakite gustatu zaizuen 80garren hamarkadako musika edo nahiago duzuen gaur egunekoa. Hor
bueno, nire uste, bueno, gustatu gaur egungo.
Bai.
Bai, nire ustez baita, a ber, eske ja laroko hamarkadan ba adiez musika eta holako estilo masien oso ondo, osea sien oso ondo, osea zuten hain beste asaltzen musika eta holako gauzak eta claro, ba gaur egungo abestia, ba bet dagoenez ja editatuta eta aldusunez ja autotune eta hori baia
gauza bat.
Bai, bai.
Ondo. Eta antzerkia gustatzen zaizue? Ze esperientzia hau nolakoa izaten den?
Bai.
Ari den?
Bai. Osea, niri asko gustatzen zait, ze ja guztiak horrela batera gaude.
Denak elkarrekin egiten bai, duzuenean, esan behar duen.
Gainera niri laguntzen dit asko, ze nire pertsonaia eta borkatu, antzerkia euskeraz dago, eta nire euskeraz eta hainon eta horrela ja laguntzen dit. Gainera nire lagunak euskeraz eta egiten dute, eta horrela ja gaude guztiak batera eta ondo pasatzen eta laguntzen gara.
Maiatza bitarte, martxuan gaude oraindik, denbora dago. Zer lan daukazu ez gutxi gora bera? Zer da garrantzitsuna egin behar duzuena? Ikasi duzu gidoia?
Bai.
Ah.
Baina, bakat arazo bat, ez dakit noiz da nire partea. Eta hori ja, hongo nahi ikaste.
Denak elkarrekin jartzen zaretenean, ez?
Bai, ja gidoia daukagu prest, eta... Gero ja, ropa, musika ez dakit, ja, pues dago, nik ez dakit.
Hori ez da zure taldekoa.
Bai, nirako nire taldean. Datoren astean hasiko gara ropa prestatzen, eta... Pues adosteko dugu, nork eramango du, pues ba, bere ropa eta dugu.
Jantziak eta horretarako begiratu dituzue orduko argazkiak eta olakoak?
Bai, ni atzo egunen begiratzen argazkiak, eta pues ikusten nola eramaten zuten pues 80 garren hamarkada, eta pues ja dokat pizkat prest.
Bai.
Bai.
Ba gutxi gora bera Saturno badakizu nola joango den.
Betik bai, baina goitek ez dakit.
Eta Rasta nola joango da gure Rasta?
Ba Rasta gaur egungo jaskera askoz desberdinagoa izango da. Eta a ber, ba jantzia ja moderna, bueno, moderna edo ja normalagoa izango da. Eta ma hilean, ba, osea, ni jakiteko Rasta naizela, ma Rasta bat
ja. Rasta batzu jarriko dituzu,
bai, Rasta batzu, bai. Bat edo bi hortik, bai.
Bueno, suposatzen dut Gorka honelako ekimen batek bueno, izugarrizko ekarpena egiten diola, ez? Loraldia eskolak urretzen dorra ikastolari, ez? Berari, ikaslei ere, ez?
Bai, ni lehen aipatu dut, baina guretzat garrantzitsuena da zelan haiek antolatzen duten dena. Haiek sortutako gauzak izaten direla eta beti haiek proposatutako gauzak, hori alde batetik talde lana zelan sustatzen duen. Fatimak ere aipatu du euskara, ez? Euskara euskaran egiteko beste proiektu bat izaten denez, euskal kultura ezagutzeko kasu honetan euskal musika, eta era desberdin batean, ez bakarrik hartu liburua ireki, goazen hau ikustera, goazen hau komentatzera, ez gauza oso oso praktikoa izaten da. Eta egunero gaude, bueno, leku batetik bestera, korrika, pasilloetatik, gauzak prestatzen, hori aukera oso oso polita izaten da urtero.
Bueno, guztira gainera ikasle pilo bat, hemen irakurri dut, ez? 149 ikasle, ez? Euskal musikaren historia eszenaratzen.
Bai. Gurean
kontuz,
gurean izango dira 70 ikasle inguru, DBH-bin 70 inguru, baina claro, antzeslen bakar antzesleak, dantzariak eta hauek guztiekin bakarrik antzerki bakarra egiteko eta dena antolatzeko izaten da soramena. Baina gero bukaeran ikusiko duguna, ikusiko dugu pena merezi duela.
Aipatu dugu bi antzeslan izango direla, liburu magikoa, itsaso paiaren gidoian izango duez eta ostikada iraultza eta parranda Galder Perezek egin du, ez? Hori da kanpotik datorren laguntza hori, ez?
Bai, guk eskatu, bueno, guk gure ikasleekin lehenengo eta behin egin genuen lanketa, marka den lanketa, ez? Eta euskal musika markaetan zehar eta gero haiei galdetu genien zein da ba gaia edo ze gai gustatuko litzaizueke jorratzea. Oraingo honetan eta
konforme geratu sineten gaiarekin?
Bai, bai.
Bai. Haiek hautatu zuten, beraz ezin dute esan. Gero guk ideia pasatu genion eta gidoia jaso dugu ja oso oso ondo eginda eta gero bueno, haiek moldaketak ere proposatu dituzte. Onerako beti.
Beti, ez? Onerako, ez? Bueno, orain hasten da igual azken txampa, ez? Martxotik maiatzera bitarte, ensaio asko egin behar dituzue, estreinaldia baino lehen, denak elkarrekin joan, jantzitegia joan prestatzen.
Bai, egia san. A ber, osea, egia san, osea, gauza horiek oso garrantzitsua dienez, ba, diez janskera, baita oso garrantzitsua pertsonaientzako bestela ez dakizu. Osa, estela publikoak ez daki zertan soatzen, bai, do, bai.
Ze pertsona igorkusten duzune, azkara.
Bai, hori da.
Bueno, eta maiatzean, noiz, non ikusiko dugu ostika da hau?
Ez dakit aretoa zehaztuta daukagun momentuz, aurreko urteetan egin zuten UPV aretoan, EHUko areto horretan, ez dakit aurten ere aukera izango dugun, nik uste baietz, baina bueno, holtza handia izango da, hori ziurtatuta daukagu, bai, bestelaz gara sartuko gutxienez. Eta bai, ensaioekin hasi eta justu urrengo astean ensaio orokor lehenengo bat egingo dugu, ea zeitzura duen, ea bronkaren bat ere bota behar dugun, ea hortik
bronka asko goten dira?
Asko
ez? Asko ez?
Bueno, pasatzen badia, mira, sortze aste, eta oraindik ez badakigu...
Gidoia ba, normal.
Zuzendariak zorrotzak dira, bai, eta batzutan pila jartzeko ikusiko dugu.
Ba, gogo askorekin geratzen gara, ostikada ikusteko. Eskerrik asko irratira bizita egin izanagaitik.
Bai, berdin.
Bueno, eta bueno, lagunei ere, eskuminak. Antzerkian jarraituko duzue? Inoiz?
A ber, nik ez dut egiten antzerki, baina...
Nola ez duzula egiten, egingo duzu?
A ber, klasean bai, klaseko lana bai, baina zaten dut ikastolan egiten dute batzuk.
Bai, badago taldea, ez?
Bai, Baina, bueno, klaseko lanen bai ingo dut antzerkia, baina antzerkia nik astolan ezagit.
Ezagit.
Arendik ezagit.
Aber, ni, oza, ni bai egiten dut antzerkia, eta gu jaukago jatelde bat esta eskolarretan, eta aber, gu...
Orduan zu bentajarekin jokatzen duzu.
Bai.
Bai, orduan esta eskola, gustatzen zaizu.
Bai, bai.
Igual urte batzuk barru hemendik izango dugu Max sariren bat edo Goya sariren bat.
Ikusiko dugu. Ba, eskerrik asko Gorka, Fatima eta Manez, Loraldia eskolako ba ekimen ederrau gurekin ba konpartitu izanagaitik eta gurean kontatu izanagaitik.
Mi asker zuri.
Eskerrik asko.
Zabilen, az egin zituen etxaiak Inez oriontsua izan zen Zepentsatuko luke gutaz Zork ematen zion indarra Ez gehiago bueltarik eman Daki ugaltzen ditugunean Egun batzu horrela dira Aldaki gureroen izenak Joan gaitezke haien hiletara Periodiko guztienta Eskatasunarekin larrutan Maitalear izkutsu egia da Aftik ibiltzeko kontutan Zagueltarik eman behar Jaso bat dena jaso data Ez da inoronik denentzat Nokestu maite askatasunan